Milan Kundera, Nesmrtelnost, díl první, tvář, čtvrtá kapitola. Otec zemřel před 5 lety, matka před 6. Už tehdy byl otec nemocen a všichni čekali jeho smrt. Matka byla naopak zdravá, plná elánu a zdála se předurčena pro dlouhý život šťastné vdovy, takže otec byl skoro v rozpacích, když nečekaně zemřela ona a ne on. Jakoby se bál, že mu to budou všichni vyčítat. Všichni to byla rodina matky. Jeho vlastní příbuzní byli roztroušeni po celém světě a kromě nějaké vzdálené sestřenice, která žila v Německu a dnes nikdy žádného z nich nepoznala. Za to rodina matky žila celá ve stejném městě. Sestry, bratři, bratranci, sestřenice a spousta synovců a neteří. Matčin otec byl zemědělec z dřevěné chalupy v horách, který se uměl obětovat pro své děti, které všechny vystudovali a vstoupili do manželství s dobře postavenými partnery. Když ho matka poznala, byla do otce určitě zamilována, čemuž se nelze divit, protože byl hezký člověk a už ve 30 letech univerzitní profesor, což v tehdejší době bylo ještě docela vážené povolání. Neměla jen radost, že má závidění hodného muže. Ještě větší radost měla, že ho může dát jako dar své rodině, s níž byla svázána tradicí staré venkovské solidarity. Ale protože otec nebyl družný a mezi lidmi většinou mlčel, nikdo neví, zda to bylo z nesmělosti nebo protože myslil na něco jiného, zda tedy jeho mlčení vyjadřovalo skromnost či nezájem, všichni byli z jejího daru spíš rozpačití než šťastní. A jak život šel a oba stárli, matka se ke své rodině čím dál víc připoutávala už proto, že otec byl věčně zavřen v pracovně, kdežto ona měla hladovou potřebu mluvit. A tak trávila dlouhé hodiny u telefonu se sestrami, bratry, sestřenicemi, neteřemi, podílejíc se čím dál víc na jejich starostech. Když na to teď Agnes myslí, zdá se jí, že se matčin život podobal kruhu. Vyšla ze svého prostředí, ocitla se odvážně v docela jiném světě a pak se zase vracela zpátky. Bydlila s otcem a dvěma dcerami ve vile se zahradou, několikrát v roce, na Vánoce, na narozeniny, do ní zvala všechny příbuzné na velké rodinné slavnosti. Představovala si, že po otcově smrti, která se už dlouho ohlašovala, takže se na něho všichni dívali vlídně jako na někoho, komu už vypršel úředně naplánovaný čas pobytu, se k ní nastěhuje sestra a neteř. Ale pak zemřela matka a otec tu zůstal. Když za ním přijela Agnes 2 týdny po pohřbu se svou sestrou Laurou, našli ho sedět u stolu nad kupou roztrhaných fotografií. Laura je vzala do ruky a pak začala křičet, jak to, že trháš maminčiny fotografie. Také Agnes se naklonila nad tu spoušť. Ne, nebyly to výhradně matčiny fotografie. Na většině z nich byl otec sám, jen na některých byl spolu s matkou nebo matka sama. Přistižen dcerami otec mlčel a nic nevysvětloval. Agnes zasyčela na sestru, nekřič na tatínka. Ale Laura křičela dál. Otec se zvedl, odešel do vedlejšího pokoje a obě sestry se pohádaly jako nikdy předtím. Laura odjela hned na zítří do Paříže a Agnes zůstala. Teprve tehdy jí otec oznámil, že si našel malý byt uprostřed města a rozhodl se prodat vilu. To bylo další překvapení. Otec se všem jevil jako nešikovný člověk, který odevzdal otěže praktického života matce. Všichni si mysleli, že bez ní nemůže žít. A to nejenom proto, že si neumí nic sám zařídit, ale že ani neví, co chce, protože i svou vůli jí už dávno odevzdal. Když se však rozhodl odstěhovat náhle bez nejmenšího zaváhání pár dnů po její smrti, Agnes pochopila, že uskutečňoval něco, na co již dlouho myslil a že tedy dobře věděl, co chce. Bylo to o to pozoruhodnější, že ani on nemohl tušit, že matku přežije a myslil tedy na malý byt ve starém městě ne jako na reálný projekt, ale jako na svůj sen. Bydlil s matkou v jejich vile, procházel se s ní po zahradě, přijímal návštěvy jejich sester a sestřenic, tvářil se, že poslouchá, co si povídají, ale přitom žil v představách sám v mládeneckém bytě. Po smrti matky přesídlil jen tam, kde už dlouho v duchu bydlil. Tehdy se jí poprvé objevil jako tajemství. Proč trhal fotografie? A proč už tak dávno snil o mládeneckém bytě? A proč nemohl uposlechnout matči na přání, aby se do vily nastěhovala její sestra a neteř? Vždyť by to bylo praktičtější. Jistě by se o něho starali v jeho nemoci lépe, než nějaká placená ošetřovatelka, kterou si bude muset jednoho dne najmout. Když se ho ptala po důvodech jeho stěhování, dočkala se velmi jednoduché odpovědi. A co chceš, aby dělal jeden člověk v tak velkém domě? Navrhnout mu, že by mohl vzít k sobě matčinu sestru a její dceru, nebylo možné, protože bylo příliš jasné, že to nechtěl. A tak jí napadlo, že se i otec vrací v kruhu, odkud vyšel. Matka od rodiny přes manželství zpátky k rodině, on ze samoty přes manželství zpátky do samoty. Poprvé vážně onemocněl několik let před matčinou smrtí. Agnes si tehdy udělala volno na 14 dnů, aby mohla být jen s ním. Ale nepodařilo se jí to, protože matka je nenechala na chvíli sami. Jednou za otcem přišli na návštěvu dva kolegové z univerzity. Kladli mu mnoho otázek, ale místo něho odpovídala matka. Agnes se neudržela. Prosím tě, nech tatínka mluvit. Urazila se. Copak nevidíš, že je nemocný? Když se ke konci těch 14 dnů jeho stav maloučko zlepšil, šla s ním Agnes konečně dvakrát na procházku, ale po třetí už byla matka zase s nimi. Rok po matčině smrti se jeho choroba prudce zhoršila. Agnes za ním přijela, zůstala s ním 3 dny. 4. dne ráno zemřel. Teprve během těch 3 dnů s ním mohla být tak, jak s ním vždycky toužila být. Říkala si, že se měli oba rádi, ale nemohli se skutečně poznat, protože se jim nedostalo dosti příležitostí být spolu sami. Ještě nejvíc mezi jejím 8. a 12. rokem, kdy se matka musela věnovat malé Lauře. Chodili tehdy spolu často na dlouhé procházky do přírody a on jí odpovídal na spoustu otázek. Tehdy jí vyprávěl o božím kompjutru a o mnoha jiných věcech. Z těch rozhovorů jí zůstaly jen jednotlivé výroky jako střepiny vzácných talířů, které se snažila, když byla dospělá, znovu slepit dohromady. Jeho smrtí sladká 3denní samota ve dvou skončila. Byl pohřeb a na něm všichni matčini příbuzní, ale protože matka tu nebyla, nikdo se nepokoušel uspořádat smuteční hostinu a všichni se rychle rozešli. Ostatně to, že otec prodal vilu a odstěhoval se do mládeneckého bytu, pochopili příbuzní jako gesto, jimž je odmítl. Teď mysleli jen na to, že obě dcery zbohatnou, protože vila musela mít velkou cenu. Dověděli se však od notáře, že všechno, co měl v bance, odkázal otec vědecké společnosti matematiků, již byl jedním ze zakladatelů. Tak se jim stal ještě cizejší než za života. Jako by je byl chtěl svým testamentem požádat, aby na něho laskavě zapomněli. Brzy po jeho smrti Agnes zjistila, že na jejím bankovním kontě přibyla velká částka. Všechno pochopila. Ten nepraktický člověk, jímž se otec zdál být, jednal velmi důvtipně. Už před 10 lety, kdy se jeho život poprvé octl v nebezpečí a ona za ním přijela na 14 dnů, přiměl ji, aby si zřídila ve Švýcarsku konto. Krátce před smrtí na ně převedl skoro všechny peníze a to málo, co zbylo, odkázal vědecké společnosti. Kdyby byl Agnes všechno odkázal v testamentu, zranil by tak zbytečně druhou dceru. Kdyby byl na její konto převedl diskrétně všechny peníze a neurčil symbolickou sumu matematikům, všichni by zvědavě pátrali, co se vlastně s penězi stalo. V první chvíli si řekla, že se musí podělit s Laurou. Jelikož byla o 8 let starší, nemohla se vůči své sestře nikdy zbavit pocitu starostlivé odpovědnosti. Ale nakonec jí nic neřekla. Ne z lakomosti, ale protože by tím otce zradila. Svým darem jí chtěl zřejmě něco sdělit, něco naznačit, udělit radu, kterou jí nestačil dát během života a kterou teď měla střežit jako tajemství týkající se jen jich dvou. Pátá kapitola. Zaparkovala auto, vystoupila a dala se k široké avenue. Cítila únavu a hlad a protože bylo smutné jíst sama v restauraci, chtěla jen něco narychlo zhltnout v prvním bistru, na které narazí. Kdysi bylo v této čtvrti mnoho milých bretonských restaurací, kde se mohly jíst v pohodlí a lacino krepy a galety zapíjené sídrem. Jednoho dne však všechny ty hospody zmizely a místo nich se tu objevily moderní jídelny nazývané truchlivým jménem fast food. Překonala nechuť a zamířila k jedné z nich. Viděla přes sklo lidi u stolů skloněné nad umaštěné papírové tácky. Pohled jí utkvěl na dívce s velice bledou pletí a rudě nabarvenými rty. Dojedla právě oběd, odstrčila stranou pohárek vypité Coca-Coly, zaklonila hlavu a vsunula hluboko do úst ukazováček. Dlouho jim kroužila, obracejíc přitom oči v sloup. Muž u vedlejšího stolu téměř ležel na židli a oči upřené na ulici otvíral ústa. Nebylo to zívání mající začátek a konec. Bylo to zívání nekonečné, jak Wagnerova melodie. Ústa se chvílemi zavírala, ale nikdy se nezavřela docela, nýbrž se znovu a znovu rozvírala do kořán, zatímco v protipohybu k ústům se jeho oči upřené na ulici přimhůřovaly a zase otvíraly. Ostatně i několik jiných lidí zívalo, ukazujíc zuby, plomby, korunky, protézy, a nikdo z nich si nezakryl ústa. Mezi stoly chodilo dítě v růžových šatech, drželo za nohu medvídka a i ono mělo otevřená ústa. Bylo však zřejmé, že nezívá, nýbrž křičí. Chvíle mi uhodilo medvídkem některého z hostů. Stoly byly těsně u sebe, takže i přes sklo bylo patrno, že každý z nich musí spolu s jídlem polikat i vůni potu vyvolaného na povrch sousedovi kůže teplem červnového dne. Vlna ošklivosti vizuální, čichové, chuťové, intenzivně si představila chuť mastného hamburgeru zalitého sladkou vodou, ji uhodila do tváře s takovou silou, že se odvrátila, rozhodnuta hledat nějaké jiné místo, kde by utišila hlad. Chodník byl přeplněn a šlo se obtížně. Dvě dlouhé postavy bledých severanů se žlutými vlasy si razily cestu davem přední. Muž a žena oba vyčnívající o dvě hlavy nad zástup Francouzů a Arabů. Každému visel na zádech jeden růžový ruksak a na břichu jedno nemluvně upevněné na zvláštním řemení. Za chvíli jí zmizeli z dohledu a viděla jít před sebou ženu oblečenou do širokých kalhot, sahajících těsně nad kolena, jak to bylo toho roku v módě. Její zadnice se zdála být v tom oblečení ještě tlustší a bližší zemi a nahá bledá lýtka se podobala venkovskému džbánu ozdobenému reliéfem křečových žil, šmolkově modrých, skroucených, jak klubko malých hadů. Agnes si řekla, ta žena mohla najít 20 různých oblečení, která by učinila její zadnici méně obludnou a zakryla modré žíly. Proč to neudělá? Nejenom, že se lidé už nesnaží být hezčí, když jdou ven mezi jiné lidi, ale oni se ani nesnaží nebýt oškliví. Řekla si, až se jednou stane útok ošklivosti zcela nesnesitelný, koupí si v květinářství poměnku. Jedinou poměnku. Ten útlý stonek s miniaturním modrým kvítkem vyjde s ní na ulici a bude ji držet před tváří, upírajíc na ní křečovitě pohled, aby viděla jen tu jedinou krásnou modrou tečku. aby ji viděla jako to poslední, co si chce pro sebe a pro své oči ponechat ze světa, který už přestala mít ráda. Půjde takto ulicemi Paříže. Lidé ji brzo začnou znát. Děti za ní budou utíkat, smát se jí, házet po ní předměty. A celá Paříž ji bude říkat bláznivá vzpomněnkou. Pokračovala v cestě. Pravým uchem zaznamenávala příboj hudby, rytmické údery bicích nástrojů doléhající k ní z obchodů, z kadeřnictví, z restaurací. Do levého ucha padaly všechny zvuky silnice. Jednolitý šum aut, drtivý rachot rozjíždějícího se autobusu. Pak jí projel ostrý zvuk motocyklu. Nemohla se ubránit, aby rychle nehledala, kdo jí působí tu fyzickou bolest. Dívka v džínách s dlouhými černými vlasy, které za ní vlály, seděla na malé motorce vzpřímeně jako za psacím strojem. Motorka měla odstraněné tlumiče a dělala příšerný hluk. Agnes si vzpomněla na mladou ženu, která vešla před několika hodinami do sauny a aby uvedla své já, aby ho vnutila jiným, už od prahu na všechny volala, že nenávidí teplou sprchu a skromnost. Agnes si byla jista, že je to docela stejná pohnutka, která vedla mladou dívku s černými vlasy, aby odstranila tlumiče z motocyklu. To nebyl stroj, co působilo hluk. To bylo já, černovlasé dívky. Ta dívka, aby se dala slyšet, aby vstoupila do vědomí jiných, připevnila ke své duši hlučný výfuk motoru. Agnes se dívala na vlající vlasy té hlučící duše a uvědomila si, že touží intenzivně po dívčině smrti. Kdyby se teď srazila s autobusem a zůstala v krvi na asfaltu, Agnes by nepocítila ani hrůzu, ani zármutek, jen zadosti učinění. V zápětí na to se poděsila své nenávisti a řekla si, svět se dostal na pokraji jakési hranice. Když ji přestoupí, všechno se může proměnit v šílenství. Lidé budou chodit po ulici s vzpomínkou v ruce, nebo se budou na potkání zabíjet. A bude stačit málo, jedna kapka vody, pro kterou přeteče sklenice, třeba, že bude na ulici o jedno auto, o jednoho člověka nebo o jeden decibel víc. Je tu nějaká kvantitativní hranice, která nesmí být překročena, jenomže nikdo ji nestřeží a možná nikdo ani neví, že existuje. Šla dál po chodníku a bylo na něm čím dál víc lidí a žádný jí neuhýbal z cesty, takže se šla do jízdní dráhy a pokračovala v cestě mezi okrajem chodníku a jedoucími auty. Byla to její stará zkušenost. Lidé se jí nevyhýbali. Věděla o tom. Cítila to jako svůj neblahý úděl a často se ho pokoušela zlomit. Snažila se sebrat odvahu jít statečně vpřed, neuhnout ze své dráhy a donutit protijdoucího, aby uhnul on. Ale nikdy se jí to nepodařilo. V této každodenní banální zkoušce sil byla vždycky ona tím poraženým. Jednou šlo proti ní asi sedmileté dítě. Agnes se snažila neustoupit, ale nakonec jí nic jiného nezbylo, nechtěla-li se s dítětem srazit. Vybavila se jí vzpomínka. Bylo jí asi 10 let, když šla jednou s oběma rodiči na procházku do hor. Na široké lesní cestě se proti nim rozkročili 2 vesničtí kluci. Jeden z nich držel v rozpažené ruce hůl ve vodorovné poloze, aby jim bránila v cestě. To je soukromá cesta. Tady se platí mýto. Volal a dorážel holí tak, že se lehce dotýkal otcova břicha. Byla to pravděpodobně dětská legrace a stačilo chlapce prostě odstrčit. Nebo to byl způsob žebroty a stačilo vytáhnout z kapsy frank. Ale otec se otočil a zvolil raději jinou cestu. Upřímně řečeno, bylo to úplně lhostejné, protože šli nazdař Bůh a nezáleželo jim na tom, kam jdou. Ale matka se přesto na otce zlobila a nezdržela se, aby neřekla, ustoupí i před 12letými kluky. I Agnes byla tehdy trochu zklamána otcovým jednáním. Nový nápor hluku přerušil vzpomínku. Muži s helmami na hlavách se opírali ručními vrtačkami do asfaltu vozovky. Do toho rachotu se náhle ozvala odněkud zhora, jakoby z nebes, na klavír hraná Bachova fuga. Zřejmě někdo v nejvyšším poschodí otevřel okno a pustil přístroj naplno, aby přísná Bachova krása zněla jako hrozivá výstraha světu, který se dal špatnou cestou. Jenomže Bachova fuga nebyla sto se postavit účinně vrtačkám a autům. Naopak, auta a vrtačky si přivlastnili Bachovu fugu jako součást své vlastní fugy. Takže si Agnes přitiskla dlaně na uši a takto pokračovala v cestě. V té chvíli chodec, který šel v protějším směru, se na ní podíval nenávistným pohledem a plácl se rukou do čela, což v řeči gest všech zemí znamená, že chceme někomu říci, že je blázen, ťuklý nebo slabý duchem. Agnes zachytila ten pohled, tu zášť, a vstoupil do ní zběsilý hněv. Zastavila se. Chtěla se na toho člověka vrhnout, chtěla ho udeřit, ale nemohla. Dav ho již unášel dál a do ní někdo vrazil, protože na chodníku nebylo možno se zastavit déle než na 3 vteřiny. Musela jít dál, ale nemohla na něho přestat myslit. Šli oba ve stejném hluku a on přesto považoval za nutné dát jí na srozuměnou, že nemá žádný důvod a snad ani žádné právo si zakrývat uši. Ten člověk ji volal k pořádku, který porušila svým gestem. To byla rovnost sama, která jí v jeho osobě udělovala důtku nepřipouštějíc, aby nějaký jedinec odmítal podstoupit to, co musí podstoupit všichni. To sama rovnost jí zakazovala nesouhlasit se světem, v kterém všichni žijeme. Touha zabít toho muže nebyla jen prchavou reakcí. I když bezprostřední rozrušení pominulo, ta touha v ní zůstala. Připojil se k ní jen údiv nad tím, že je schopna takové zášti. Obraz člověka, který se plácá do čela, plaval v jejich útrobách jako jedem naplněná ryba, která se zvolna rozkládá a kterou není možno vyvrhnout. Vrátila se jí vzpomínka na otce. Od té doby, co ho viděla ustupovat před 12letými kluky, představovala si ho často v této situaci. Je na potápějící se lodi. Záchranných člunů je málo a nebude v nich místa pro všechny. Proto je na palubě zuřivá tlačenice. Otec utíká nejdřív s ostatními, ale když vidí, jak do sebe všichni vrážejí, ochotně se ušlapat, a když posléze nějaká rozlícená dáma ho uhodí pěstí, protože jí překáží v cestě, zastaví se a pak odstupuje docela stranou. A nakonec se už jen dívá, jak čluny přeplněné řvoucími a klejícími lidmi se pomalu spouštějí do rozbouřených vln. Jak pojmenovat otcův postoj? Zbabělost? Ne. Zbabělci se bojí o život a proto se o něj umějí zuřivě být. Ušlechtilost? Dalo by se o ní mluvit, kdyby otce vedli ohledy k bližnímu, ale o to podle Agnes nešlo. O co tedy šlo? Neuměla na to odpovědět. Jen jedno se jí zdálo vždycky jisté. Na lodi, která se potápí a kde je třeba se bít s jinými lidmi o přístup do záchranných člunů, byl by otec předem odsouzen k smrti. Ano, to bylo jisté. Otázka, kterou si teď kladla, byla tato. Cítil otec k těm lidem na lodi nenávist, jako ji ona cítila k motocyklistce anebo k muži, který se jí vysmíval, že si zakrývá uši? Ne. Agnes si neumí představit, že by otec uměl nenávidět. Ošidnost nenávisti je v tom, že nás svazuje s protivníkem do těsného obětí. V tom je obscénost války. Intimita vzájemně promíšené krve. Lascivní blízkost dvou vojáků, kteří se probodávají a dívají se sobě do očí. Agnes je si jista, že právě této intimity se otec štítil. Hnusil si tlačenici na lodi tak, že dal přednost utopení. Být v tělesném doteku s lidmi, kteří se snaží odstrčit jeden druhého a poslat každý každého na smrt, mu připadalo mnohem horší, než skončit život sám v čisté ryzosti vod. Vzpomínka na otce ji začala osvobozovat od nenávisti, které byla ještě před chvílí plna. Jedovatý obraz muže, který si plácá rukou na čelo, jí zvolna mizel z mysli, kterou zaplnila tato věta. Nemohu je nenávidět, protože s nimi nejsem spojena. Nemám s nimi nic společného. Šestá kapitola. Za to, že není Němka, vděčí Agnes tomu, že Hitler prohrál válku. Poprvé v dějinách nebyla ponechána poraženému žádná, ale žádná sláva. Ani bolestná sláva ztroskotání. Vítěz se nespokojil jen s vítězstvím, ale rozhodl se poraženého soudit. A soudil celý národ, takže nebylo tehdy vůbec příjemné mluvit německy a být Němcem. Agnesini prarodiče z maminčiny strany byli zemědělci žijící na hraničním území mezi německou a francouzskou částí Švýcarska. Proto i když byli administrativně vzato francouzští Švýcaři, mluvili stejně dobře oběma jazyky. Otcovi rodiče byli Němci žijící v Maďarsku. Otec studoval jako mladík v Paříži, kde se naučil obstojně francouzsky. Když se oženil, společnou řečí manželů se stala nicméně zcela přirozeně němčina. Teprve po válce si matka vzpomněla na úřední řeč svých rodičů a Agnes byla poslána do francouzského gymnázia. Otci bylo povoleno jen jediné potěšení Němce – recitovat před starší dcerou v originálu Goethovy verše. Toto je nejznámější ze všech německých básní, co byly kdy napsány a kterou se musí učit nazpaměť všechny německé děti. Na všech kopcích je klid. Ve všech vrcholcích stromů neuslyšíš ani dech. Ptáci mlčí v lese. Počkej jen brzy, ty si také odpočneš. Myšlenka básně je prostá. V lese všechno spí, ty budeš spát též. Smysl poezie není oslnit nás překvapující myšlenkou, ale učinit jeden okamžik bytí nezapomenutelný a hodný nesnesitelného stesku. Doslovným překladem ztratí báseň vše. Poznáte, jak je krásná, jen když si ji přečtete v němčině.
Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, warte nur balde, ruhest du auch.
Každý verš má jiný počet slabik. Střídají se tu trocheje, jamby, daktily. Šestý verš je podivně delší než ostatní. A i když jde o dvě čtyřverší, první gramatická věta končí asymetricky v pátém verši, což vytváří melodii, která nikdy nikde předtím neexistovala, než v této jediné básni, stejně nádherné jako úplně obyčejné. Otec se ji naučil ještě v Maďarsku, kam chodil do německé obecné školy, a Agnes ji od něho poprvé slyšela, když byla stejně stará jako on tehdy. Recitovali ji na společných procházkách, a to tak, že zdůrazňovali neúměrně všechny přízvuky a snažili se pochodovat do rytmu básně. Vzhledem k nepravidelnosti metra to nebylo vůbec jednoduché a teprve v posledních dvou verších se jim to podařilo. Warte nur balde ruh hes du auch. Poslední slovo vždycky vykřikli, že ho bylo slyšet na kilometr dokola. Auch. Naposledy jí otec tu básničku říkal v jednom z těch posledních tří dnů před svou smrtí. Nejdřív si myslela, že se tím vrací k mateřskému jazyku a do dětství. Pak viděla, že se jí dívá do očí výmluvným a důvěrným pohledem a napadlo ji, že jí chce připomenout štěstí jejich dávných procházek. Teprve nakonec si uvědomila, že ta báseň mluví o smrti. Chtěl jí říci, že umírá a že to ví. Nikdy předtím si nepomyslela, že by ty nevinné veršíky, dobré pro školní mládež, mohly mít tento význam. Otec ležel, čelo se mu potilo v horečce a ona ho chytila za ruku. Přemáhajíc pláč, šeptala spolu s ním: Warte nur, bald ruhest du auch. Brzy si taky odpočneš. A poznávala již hlas blížící se otcovi smrti. Bylo to ticho mlčících ptáků ve vrcholcích stromů. Po jeho smrti se opravdu rozhostilo ticho. A to ticho bylo v její duši. A bylo krásné. Řeknu to ještě jednou. Bylo to ticho mlčících ptáků ve vrcholcích stromů. A čím šel čas dál, tím zřetelněji se do toho ticha ozýval jako lovecká trubka znějící z hlouby lesů otcův poslední vzkaz. Co jí chtěl říci svým darem? Aby byla svobodná, aby žila tak, jak chce žít, šla tam, kam chce jít. On sám se toho nikdy neodvážil, proto dal všechny prostředky své dceři, aby se odvážila ona. Od chvíle, co se Agnes vdala, ztratila radosti samoty. V zaměstnání byla denně 8 hodin v jedné místnosti s dvěma kolegy, pak se vracela domů do čtyřpokojového bytu. Jenomže žádný pokoj nebyl její. Byl tam velký salon, ložnice pro manžele, pokoj pro Brigitu a malá pracovna Paulova. Když si stěžovala, Paul jí nabídl, aby považovala salon za svůj pokoj a sliboval jí s nepochybnou upřímností, že ji tam nebude on ani Brigita rušit. Ale jak se mohla cítit dobře v pokoji s jídelním stolem a 8 židlemi zvyklými na večerní hosty? Je teď snad již jasnější, proč se cítila toho rána tak šťastná v posteli, kterou právě před chvílí opustil Paul, a proč šla tak tiše před síní v obavách, aby neupoutala pozornost Brigity. Měla ráda dokonce i kapriciózní výtah, protože jí dopřával několik okamžiků samoty. I do auta se těšila, protože tam na ní nikdo nemluvil a nikdo se na ní nedíval. Ano, nejdůležitější bylo, že se na ní nikdo nedíval. Samota, sladká nepřítomnost pohledů. Jednou oba její kolegové onemocněli a ona pracovala 14 dnů sama v místnosti. Zjistila překvapeně, že je večer mnohem méně unavená. Od té doby věděla, že pohledy jsou jako závaží, která ji srážejí k zemi, anebo jako polibky, které z ní vysávají sílu. Že vrásky, které má na tváři, jí tam vyryly jehly pohledů. Ráno při probuzení slyšela v rozhlase zprávu o tom, že při nějaké nevinné operaci zemřela na operačním stole mladá pacientka kvůli nedbale provedenému uspání. 3 lékaři jsou proto pohnáni před soud a organizace na ochranu konzumentů podává návrh, aby všechny operace bez výjimky byly napříště filmovány a filmy uloženy do archivů. Všichni tleskají tomu návrhu. Jsme denně probodáváni tisícem pohledů, ale to nestačí. Ještě navíc tu bude jeden institucionalizovaný pohled, který nás ani na chvíli neopustí, aby nás sledoval na ulici, v lese, u lékaře, na operačním stole, v posteli. Obraz našeho života bude bezezbytku archivován, aby ho bylo možno kdykoliv použít v případech soudního sporu nebo když si to vyžádá zájem veřejné zvědavosti. Ty myšlenky v ní vyvolaly znovu touhu po Švýcarsku. Ostatně od otcovy smrti tam odjížděla každý rok 2 nebo 3. Paul a Brigita to nazývali se schovývavým úsměvem její hygienicko-sentimentální potřebou. Jezdí zametat listí z otcova hrobu a nadýchat se čerstvého vzduchu u dokořán otevřeného okna alpského hotelu. Mýlili se. I když tam neměla milence, Švýcarsko byla její jediná hluboká a systematická nevěra, kterou se na nich proviňovala. Švýcarsko. Zpěv ptáků ve vrcholcích stromů. Sněla o tom zůstat tam jednou a už se nevrátit. Došla tak daleko, že si několikrát prohlížela v Alpách byty ke koupi a k pronajmutí a dokonce v duchu nastylizovala dopis, v němž oznámí dceři i manželovi, že je sice nepřestala mít ráda, ale rozhodla se žít sama bez nich. Prosí je jen o to, aby jí dali občas zprávu, jak žijí, protože chce mít jistotu, že se jim neděje nic zlého. A to právě bylo tak obtížné vyjádřit a vysvětlit, že má potřebu vědět, jak se jim daří, i když zároveň vůbec netouží je vidět a být s nimi. To všechno byly ovšem jen sny. Jak by mohla rozumná žena opustit šťastné manželství? Přesto se do jejího manželského míru ozýval z dálky svůdný hlas. Byl to hlas samoty. Zavřela oči a poslouchala zvuk lovecké trubky znějící v hloubi dalekých lesů. V těch lesích byly cesty a na jedné z nich stál otec, usmíval se a zval ji za sebou.